Сёння папа Францішак узначаляў святую імшу за касцёл, якая адбылася ў Сікстынскай капэлі ў прысутнасці калегіі кардыналаў. У сваёй хаміліі святы отец вылучыў адзін супольны аспект, які аб'яднаў усе тры літургічныя чытанні – рух. Рух патрэбны, каб крочыць наперад, будаваць касцёл і вызнаваць веру, падкрэсліў ён. Пантыфік адзначыў, што калі ўсе гэтыя дзеянні будуць пазбаўлены самага галоўнага Хрыста, то яны не будуць мець ніякай каштоўнасці. Паводле папы, рух без Хрыста не вядзе да добрых мэтаў. Будаванне без Хрыста нагадвае пясочныя замкі, якія рассыпяцца, а вызнаванне чагосьці іншага апроч Хрыста становіцца служэннем сатане. Папа Францішак звярнуў увагу на тое, што крочанне, будаванне і вызнаванне веры немагчыма без яшчэ аднаго важнага элементу – крыжа. «Я б хацеў, каб усе пасля гэтых дзён ласкі мелі адвагу, менавіта адвагу крочаць у прысутнасці пана, з крыжам пана, будаваць касцёл на крыві пана, якая пралілася на крыжы, вызнаваць адзіную хвалу Хрыста укрыжаванага. Толькі так касцёл пойдзе наперад», – сказаў святы айцец.